Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dubes Republik Indonesia untuk Oman dan Yaman, yang saya hormati para jamaah, para sesepuh, alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau lagi suka, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shaliha. Kalau beliau lagi berduka, lagi punya masalah, ternyata beliau tetap mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Beliau juga pernah mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan pada hari kiamat nantinya. Masalah-masalah kita, kita lebih suka mengeluh daripada menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu, ceritakan kepada orang. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Ana berterima kasih kepada semua, khususnya Bapak Dubes. Ana bisa sampai kembali ke Oman ini, bisa duduk di atas kursi jamaahnya. Dulu ana komplain itu sama yang bersandar gitu loh. Kalau sekarang semuanya bersandar gitu. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau senantiasa mengajarkan kebaikan kepada kita. Tadi kalau Bapak Dubes menceritakan, ada saudara-saudara kita di Hadramut yang belajar agama namun tidak mengamalkannya. Inilah yang berat jemaah. Karena sejatinya ilmu dipelajari itu bukan untuk perhiasan kita. Bukan untuk kebanggaan kita. Oh, ana hafal 20 juz. Ana hafal hadis 100 juz. Karena sejatinya ilmu dipelajari untuk diamalkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kepada sesuatu kecuali beliau mengamalkannya terlebih dahulu. Semua perintah Allah dalam Al-Qur'anul Karim itu beliau telah mengamalkan. Sehingga tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang akhlak Nabi. Akhlak Nabi gimana sih? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya itu adalah aplikasi dari Al-Qur'anul Karim. Lihat di mana ada perintah, beliau yang pertama mengamalkan. Lihat di mana ada larangan, beliau yang pertama meninggalkannya. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kita ini lebih banyak jadi followernya Ronaldo. Followernya siapa jemaah? Soalnya alhamdulillah masih muslim lah. Siapa yang jadi followernya Ronaldo dan kasih hadiah? Jemaah, jangan malu angkat tangan antum. Hah? Di IG, Instagram. Di Instagram. Di YouTube. Sekarang ini orang paling banyak followernya itu Ronaldo. Kalau gak salah 148 juta. 148 juta. Subhanallah. Sedangkan followernya orang-orang yang mengajak ke surga itu gak banyak. Kenapa? Ya, berat jalan menuju surga aja. Antum biasanya sama orang yang suka ngasih nasihat itu gak suka. Tapi orang yang senantiasa membuat lupa tentang akhirat, membuat lupa tentang Allah Subhanahu wa taala, kita itu suka dan mengikuti mereka. Di Indonesia itu artis yang paling banyak followernya di IG siapa? Saya kasih hadiah tuh. Oh, maju ke depan. Masya Allah. Masya Allah. Antum jadi followernya juga. Subhanallah, lihat jemaah. Bukan ustadz yang banyak followernya. Bukan tokoh agama, bukan artis. Kira-kira yang diajarkan sama artis apa? Agar kita senantiasa taat kepada Allah. Mengajak senantiasa berzikir kepada Allah. Senantiasa sholat subuh berjamaah. Enggak, yang diajak lupa. Artinya dia mengajak agar kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, tadi sudah disampaikan ilmu yang kita pelajari untuk diamalkan. Bukan hanya untuk berbangga-banggaan. Buktikan dengan kita yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara cinta, ana yakin. Tapi Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian benar cinta sama Allah, ikuti aku. Jadi buktinya itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praktikkan dalam kehidupan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara ngikutin Nabi itu bukan hanya pakaiannya, bukan hanya penampilannya, tapi semuanya. Bagaimana Nabi tidur sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi makan sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi salat sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi di pasar alaihi salatu wasallam? Bagaimana Nabi naik kendaraannya? Sebagian di antara kita tiap hari naik mobil enggak pernah baca doa naik kendaraan. Terus katanya engkau jadi followernya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Ngomong doang. Maka sekali lagi buktikan kalau kita benar-benar followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau Abu Bakar punya akun di Instagram, Umar punya akun di Instagram. Ngomongnya 1 miliar. Iya, apakah mereka akan ngikutin? Lihat ustaz-ustaz ulama, lebih banyak ngikutin Ronaldo mereka. Lebih banyak ngikutin Ayu Ting Ting. Lihat di Indonesia, muslimin mereka. Pengikutnya ustaz berapa paling banyak? 2 juta, 3 juta. Tapi artis puluhan juta jemaah. Tadi yang saya sampaikan, kita itu ngomongnya sebagai follower, tapi tidak terbukti jemaah. Buktikan kalau benar-benar mengikuti ini itu bukan hanya dengan lisan, tapi dipraktekkan dalam kehidupan. Sejak antum bangun tidur sampai memejamkan mata antum, antum amalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Malam hari ini kita akan membahas tentang dua musuh kita. Dua musuh yang sangat menakutkan. Yang membuat, kalau tadi dikatakan negeri jadi kacau. Yang pertama itu adalah kebodohan. Yang kedua itu adalah kemalasan. Kalau bicara kebodohan, asalnya manusia itu bodoh. Semuanya. Kita lahir gak tahu apa-apa. Baca gak bisa. Bicara gak bisa. Jalan gak bisa. Semua bodoh. Ketika Allah menawarkan amanah ini. Menawarkan amanah menjadi khalifah di muka bumi ini. Apa kata Allah? Inna aradnal amanata ala samawat wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Kata Allah, kami menawarkan amanah ini untuk diemban oleh langit. Langit enggak berani. Ditawarkan kepada bumi. Bumi enggak berani. Gunung-gunung yang kokoh seperti itu enggak berani. Takut tidak bisa melaksanakan amanah tersebut. Fahamalah al-insan. Kemudian amanah ini diemban oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Allah katakan, sesungguhnya manusia ini benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi kalau kita bicara insania, kemanusiaan, asalnya manusia ini bodoh. Asalnya zalim, kecuali yang mau mengikuti syariat Allah jalla jalal. Ingat yang mengatakan Allah, innahu kana zaluman jahula. Sangat zalim dan sangat bodoh. Kemudian kalau kita lihat para nabi, Allah didik para nabi agar tidak bodoh. Allah turunkan wahyu kepada mereka.
Para nabi mendidik umatnya agar tidak bodoh. Pernah Nabi Nuh alaihissalam melakukan tindakan yang salah. Ketika itu Nabi Nuh minta agar anaknya diselamatkan. Kanaan. Kanaan itu naik ke atas gunung. Nabi Nuh. Di surat Hud ayat 27, apa kata kaumnya ketika menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam? Dan ini pelajaran buat kita semua jemaah. Kita tuh kadang-kadang kalau dapat nasihat meremehkan orang yang menyampaikan nasihat tersebut. Kadang-kadang kalau anak muda kita kata, aduh anak kafan dia, kencing belum lurus gitu dia atau apa. Kaumnya Nabi Hud mengatakan, "Ma naraka illa basyaron mislan." Hud, engkau itu manusia sama seperti kita. Wa manaraka tabaaka illa alladziina hum aradiluna. Tuh followernya kamu itu orang-orang rendahan. Pengikutmu itu orang-orang kecil. Yang ngikutin ini kalau kita bicara follower jemaah, yang mengikuti engkau itu orang-orang aduh, orang-orang miskin, orang-orang rendah, bukan pejabat, bukan bangsawan. Badiyar ra'i, mereka itu ngikutin kamu karena bodoh, enggak ngerti tentang dirimu. Wa manara lakum alaina min fadlin. Kamu itu enggak punya satu kemuliaan atas kami. Sehingga kami harus ikutin kamu. Bal nadhunnukum kadhibin. Malah kami mengira kalian semua pendusta. Akhirnya Nabi Hud sudah menyerah menghadapi kaumnya. Nabi Hud mengatakan, walakinni arakum qauman tajhalun. Kata Nabi Hud, sudah susah ngasih tahu kalian. Kalian ini orang-orang bodoh. Tapi orang bodoh ini enggak mau dikatakan bodoh. Cuma marah dia kalau dikatakan bodoh. Jangan menghina. Tapi kelakuannya menunjukkan kebodohan. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf milih di penjara agar tidak menjadi orang bodoh? Kadangkala jemaah, penjara itu untuk menyelamatkan diri. Apakah antum pikir orang yang di penjara itu semua pelaku kriminal? Kadangkala mereka korban-korban kalau bicara politik tadi. Wallahu a'lam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia diajak berzina, diajak melakukan kemaksiatan. Yang ngajak ini bukan orang jelek jemaah, bangsawan, cantik. Wanita-wanita cantik yang ngajak. Apa kata Nabi Nuh, Nabi Yusuf alaihissalam? Qala Rabbi. Dia berkata, wahai Rabbku, as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku cintai. Mimma yad'unani ilayya. Daripada ajakan mereka untuk berzina. Lebih baik aku di penjara. Ini jemaah, ada orang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Enggak apa-apa aku miskin, enggak apa-apa aku susah, yang penting di akhirat aku berbahagia. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna. Kalau engkau tidak memalingkanku dari perempuan-perempuan ini, maka aku akan melakukan kemaksiatan nanti. Aku akan berbuat yang engkau benci. Wa akun minal jahilin. Akhirnya aku menjadi orang bodoh. Jadi jemaah, orang bodoh itu bukan orang yang gak sekolah saja, tapi orang yang melakukan kemaksiatan adalah orang-orang bodoh. Dan Nabi Yusuf mengatakan, na'udzubillah, berlindung dari menjadi orang-orang bodoh. Kemudian Nabi Lut alaihissalam. Tadi Anda sampaikan, para nabi ini berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari kebodohan. Orang sekarang kalau berpikir melihat negeri-negeri yang maju, oh negeri-negeri modern, orang-orang pinter, banyak orang-orang bodoh di sana. Yang mungkin menurut kita mereka negeri modern. Nih cerita Nabi Lut alaihissalam. Sekarang berapa banyak negara yang melegalkan nikah sesama jenis? Sudah banyak. Belanda, Denmark, mana lagi? India, Australia juga. Ada beberapa, anak lihat beberapa orang sudah menghalalkan nikah sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada kaumnya di surat An-Naml ayat 54-55. Apa kata Nabi Lut? Melihat kaumnya melakukan tindakan yang menjijikkan. Ata'tunal fahishata wa antum tubsirun. Apakah kalian melakukan kekejian ini? Dan kalian bisa melihat. Punya akal, kalian bisa berpikir. A'innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian itu mendatangi laki-laki dan meninggalkan wanita. Satu hal yang enggak masuk akal. Tapi apa kata Nabi Lut alaihissalam? Bal antum qaumun tajhalun. Kalian memang orang-orang bodoh. Tapi kadang-kadang kita melihat negara maju, oh itu negara yang melegalkan itu negara maju. Itu kita pandang seperti itu. Negara yang cerdas, hak asasi manusia, orang-orang bodoh mereka cuma. Tapi yang jadi masalah, seorang muslim menganggap mereka enggak bodoh. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, melewatin lautan, melihat mukjizat. Barakallahu fikum, makasih banyak Pak. Melihat mukjizat yang begitu dahsyatnya Fir'aun ditenggelamkan. Masya Allah. Masih ada kursi di sini yang berdiri? Ada yang berdiri di sana? Ganti kursinya Pak Dubes, anda kosong. Oh, udah diganti. Nabi Musa alaihissalam, habis nyebrang, bukan nyebrang ya, menjalani lautan, membelah lautan, berjalan kaki. Itu kaumnya melihat di seberang sana, orang-orang memiliki berhala-berhala. Apa kata kaumnya Nabi Musa? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tolong bikinkan buat kita sesembahan. Dia tahu Allah penciptanya, dia cuma minta sesembahan. Artinya jangan dipikir Bani Israel enggak tahu sama Allah. Yang diminta sesembahan, sesuatu yang bisa disembah. Kama lahum aliha, seperti sesembahan-sesembahan mereka. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Allahu Akbar jemaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, Allah perintahkan kepada beliau untuk meninggalkan orang-orang bodoh. Wa a'rid 'anil jahili. Artinya ke orang bodoh ini jangan, ya. Masya Allah. Oh iya, ini pintu kadang-kadang enggak mau dibuka. Kita tuh kalau kumpul sama orang bodoh jemaah, waktu kita habis. Uang kita habis. Dan enggak ada manfaatnya duduk sama orang bodoh. Maka ketika berteman, kita harus cari tahu teman kita ini orang bodoh apa orang pintar. Ingat, bodoh bukan berarti enggak punya ilmu. Pelaku kemaksiatan adalah orang-orang bodoh. LGBT. Mudah-mudahan negeri kita diselamatkan. Karena LGBT terus, aktivis LGBT ini terus berusaha agar mereka mendapatkan legalitas. Semoga pemerintah kita dijaga sama Allah SWT. Jamaah, kita sering mendengar ungkapan jahiliyah. Masa jahiliyah dan masa Islam. Kadangkala teman-teman berbicara, dulu saat ana waktu jahiliyah, Zat, aduh, kata dia. Jadi jahiliyah itu kalau bicara jahiliyah masa, masa itu sudah habis. Masa jahiliyah sudah selesai dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Rasulullah SAW. Tapi kalau perbuatan seseorang, perbuatan jahiliyah, ya mungkin. Tapi kalau masanya sudah selesai dengan datangnya Islam. Ja'far bin Abi Thalib itu meninggalkan Mekah, hijrah ke Habasyah demi menyelamatkan agamanya. Jadi kalau bicara hijrah jamaah, teman-teman yang mau hijrah, tolong hijrahlah dari negeri yang penuh kemaksiatan kepada negeri yang penuh dengan ketaatan. Yang mau cari pekerjaan juga seperti itu. Karena ana melihat sebagian saudara kita itu ada yang bekerja umpamanya di Taiwan, ada yang kerja di Korea, ada yang kerja di Jepang. Kadangkala tidak bisa bebas beribadah, sholat sulit. Sampai anak ketemu dengan seorang pilot di Abu Dhabi, dia cerita waktu anak di Jepang, Zat, anak itu dipanggil sama manajer. Kamu Muslim? Iya. Kamu sholat? Iya. Jangan kelihatan orang kalau sholat. Sampai seperti itu. Terus ana sholat di mana, kata dia? Ya sholat, cari ruangan sana. Sembunyi. Ada teman-teman yang ke Korea, dia cerita. Sampai ana sholat tuh sampai di kamar mandi. Na'udzubillah. Jadi kalau mau hijrah, hijrah tinggalkan negeri yang penuh dengan kemaksiatan menuju ke negeri yang penuh dengan ketaatan. Jangan sampai menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Para sahabat hijrah dari Mekah ke Habasyah. Sama-sama negeri kafir pada waktu itu. Artinya Mekah penuh dengan kesyirikan. Ka'bah dikelilingi 360 berhala pada waktu itu masih. Dan di Habasyah memang agamanya Nasrani pada waktu itu. Tapi rajanya itu tidak menzalimin rakyat. Orang yang minta suaka dikasih suaka sama raja. Akhirnya hijrahlah ke Habasyah. Ditanya sama rajanya setelah mendapatkan informasi dari Khalid bin Walid tentang agama orang-orang yang minta suaka kepada raja itu. Akhirnya cerita Ja'far. Kenapa dia hijrah? Dia mengatakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai malik, wahai raja, kami ini dulu kaum jahiliyah. Sudah, raja dengar jahiliyah kebodohan sudah. Apa bentuk kebodohannya? Yang pertama, na'budul asnam. Kami menyembah berhala. Dari bodohnya mereka itu jemaah, ceritanya Umar, ceritanya sahabat lain. Kita tuh kadangkala kalau enggak ada pat, enggak ada batu, kita kalau dalam perjalanan mau nyembah apa? Cari sesembahan. Enggak ada batu, ya sudah. Kita bikin gundukan pasir lalu tengahnya dilobangin seperti orang mau nyampur semen itu jemaah. Kemudian diperesin susu unta. Lalu kita tawaf. Kadangkala kita bikin sesembahan dari kurma. Kumpulin kurma tumpuk lalu kita keliling. Nanti kalau lapar kita makan. Jahili. Na'budul asnam wa na'kulul maita. Jahiliyah itu makan bangkai. Bangkai dimakan. Wa na'til fawahish. Perzinaan, na'udzubillah, kita kerjakan. Wa naqta'ul arham, silaturrahim kita putuskan. Wa nusi'ul jiwar, kita menyakitin tetangga. Enggak mikir sama tetangganya. Ya'kulul qawiyyu minadh dha'if, yang kuat makan yang lemah. Kondisi kita pada waktu itu. Fakunna ala dhalika hatta ba'athallahu azza wa jalla ilaina rasulan minna. Kita itu hidup dalam jahiliyah, dalam kondisi yang tadi kami sebutkan, sampai diutusnya seorang nabi, seorang rasul oleh Allah azza wa jalla. Dari kami, bukan orang lain nabinya. Na'rifu nasabahu, kita tahu nasab orang ini mulia. Wa sidqahu, kita tahu jujurnya dia sebelum jadi nabi. Wa amanatahu, kita tahu amanahnya dia. Jadi bukan orang baru ini. 40 tahun nabi hidup bersama orang-orang musyrikin di Mekah. Wa afafu, orang yang menjaga kehormatan dirinya. Bukan pelaku zina, bukan pelaku kemaksiatan. Fada'ana ilallah, lalu dia mengajak kami untuk beribadah kepada Allah. Linuwahidahu wa na'budu, agar kita menyembah Allah, beribadah kepadanya. Enggak cukup ini jemaah. Ingat, kalau kita hanya menyembah Allah saja, ana beribadah kepada Allah, belum sempurna ibadah kita. Sampai kita meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa nakhla ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min duni min al-hijara wal awthan. Dia mengajak kami untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini yang namanya la ilaha illallah. Kita lihat la ilaha illallah ini yang pertama menafikan. Wah, semuanya anda tinggalkan. Semua sesembahan anda tinggalkan. Illallah, kecuali Allah jalla jalla. Karena ada sebagian orang Islam menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Muslim mengatakan la ilaha illallah. Makanya ritual-ritual kadangkala yang masih dilakukan jemaah ya. Menyembelih seekor kerbau, lalu punya doa-doa dibacakan di sana, lalu kepalanya diusung bareng-bareng sambil mereka membaca mantra-mantra, lalu dilemparkan ke laut. Kadang-kadang kalau nonton di TV, sebagian pakai peci putih, sebagian yang mengantarkan pakai jilbab, pertanda mereka muslimin dan muslimat. Maka disebutkan di sini, dia menyuruh kita menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Artinya segala bentuk peribadatan yang mungkin dulu sebelum kita masuk Islam kita melakukannya, kita tinggalkan. Kemudian wa amana nabi sittil hadis, dia menyuruh kita untuk jujur dalam berbicara. Wa ada'il amanah, mengerjakan amanah. Wa silatul rahim, dan menyambung rahim. Wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga. Wal kaffi anil maharim wad dima, kita menyelamatkan diri kita, menjaga diri kita dari melakukan hal-hal yang haram, apalagi urusan darah, masalah pembunuhan. Wa nahana anil fawahish, dilarang kita berbuat zina. Wa qawli zur, berkata perkataan yang palsu. Wa akli malil yatim, melarang kita untuk makan anak yatim. Wa qadfil muhsana, menuduh wanita-wanita yang saleha berzina. Wa amarana an na'budallah la nusyrik bihi syai'an, dia perintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Wa amarana bis shalah, dia nyuruh kita salat, zakat, puasa. Maka kita percaya, kita beriman kepada dia. Ketika itu kaum ini, orang-orang dia nih, ini grupnya Khalid bin Walid, dia menyakitin kita. Kita tidak melakukan, kita tidak ganggu mereka. Bayangkan jemaah, apakah umat Islam mengganggu orang-orang musyrikin ketika dia masuk Islam? Mengurangi jumlah pelaku kesyirikan. Ini yang buat mereka meresahkan. Jadi dakwah Nabi SAW itu meresahkan masyarakat Mekah. Tapi padahal enggak ganggu, enggak menyakitin mereka sih cuma, hanya mengajak. Dan penduduk Mekah itu 40 tahun hidup bersama Nabi dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Satu kota Mekah itu bersepakat bahwa orang terbaik di Mekah itu Muhammad SAW. Ketika mereka ribut tentang peletakan Hajar Aswad, mereka hampir bunuh-bunuhan. 3 hari bersih tegang mereka itu. Sampai sebagian kabilah itu sudah bersumpah di dalam darah untuk mati-matian menjaga kehormatan diri mereka yang meletakkan Hajar Aswad mereka. Enggak boleh kabilah lain. Akhirnya mereka setelah 3 hari berpikir, lalu ginilah, daripada kita ribut, udah orang yang pertama kali datang dari jalan masuk ke Ka'bah, biar dialah yang jadi penengah. Itu keluar Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Radina bil amin, radina bil amin. Selesai sudah, kita ridha al amin menjadi penengah kita. 5 tahun kemudian beliau mengatakan, aku Rasulullah. Apa kata mereka? Kadzdzab, majnun, sahir, kahin. Semua ucapan-ucapan malu disematkan. Enggak malu mereka gitu loh, jemaah. Itulah kebodohan. Itulah jahiliyah, jemaah. Terus obatnya kebodohan apa? Belajar. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih dalam kitabnya Nuniyah, beliau mengatakan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqani nassun min al-Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhalikal 'alimur rabbani. Kata beliau, al-jahl, kebodohan ini adalah penyakit yang memusnahkan. Obatnya apa? 2. Harus dicampur obatnya. Obat racikannya itu 2. Diracik obat. Apa obatnya? Nassun minal Qur'an au min sunnatin. Qala Allah, qala Rasul. Terus siapa yang bisa menjelaskan ini? Obat ini siapa yang bisa meracik? Wa tabibu dhalikal alimur rabbani. Ya, dokter yang meracik. Al-alim, seorang yang alim, yang rabbani. Tidak semua orang alim, jemaah. Rabbani ini yang mengikuti perintah Allah dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Orang alim banyak. Lulusan perguruan-perguruan tinggi Islam banyak. Antum bisa lihat tiap tahun berapa ribu yang keluar dari perguruan tinggi Islam. Apakah dia jadi alim? Mungkin jadi alim, tapi enggak rabbani. Ketika dia tidak mendidik umat dengan dia mengamalkannya dalam kehidupan ini. Dari mulai yang awal, dari tauhidnya dididik naik ke atas, yang dicari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, al-alim ar-rabbani. Wal ilmu aqsamun thalathun ma laha. Ilmu itu 3 macam. Ilmu itu hanya 3 macam. Enggak ada yang keempat. Yang pertama, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi. Wa kadzalikal asma'ul rahman. Ilmu tentang Allah. Tentang perbuatan Allah. Tentang nama-nama Allah. Tentang sifat-sifat Allah. Ini ilmu yang perlu kita pelajari. Jemaah, kita itu kalau belajar ilmu umum, itu detail. Sampai kalau Anda melihat orang bisa menjelaskan tentang kimia, ya ini campuran ini, itu macam detail sekali. Tapi sama Allah gak kenal dia. Nama-nama Allah gak tahu. Ya, kita ini kalau mau kenal Allah, alhamdulillah, Allah itu seringkali mengenalkan dirinya sama kita. Sering Allah mengenalkan. Kalau antum baca Quran, hampir setiap ayat Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita enggak paham. Maka buat teman-teman yang tinggal di Oman ya, nasihat ana buat semuanya lah, kalau bisa pulang itu bisa bahasa Arab. Karena terus terang sayang. Ana tadi sampaikan ke ibu-ibu, ana ngobrol sama anak-anak kecil-kecil, diajak bahasa Arab gak bisa. Bahasa Indonesia gak bisa. Bahasa Inggris ana mau, astagfirullah. Ilmunya tinggal di Eropa sini. Tinggal di Amerika, tinggal di Oman. Di Oman, jemaah. Bapaknya orang Indonesia, ibunya orang Indonesia, anaknya enggak bisa bahasa Indonesia. Kenapa? Ya, paling tidak bahasa Arab lah, jemaah. Bahasa Arab. Pulang dari sini, Masya Allah. Anaknya bisa berbahasa Arab. Tahu dengan artinya Al-Quranul Karim. Ketika mendengar firman Allah, Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Faham tuh anaknya. Kalau umpamanya ustaz sekolahnya enggak bahasa Arab, dia cari sekolah Arab. Panggilkan guru, ajarkan bahasa Arab. Maka harapan anak semua, ini yang kerja-kerja di hotel ini bisa bahasa Arab enggak? Sedikit-sedikit. Yang tahu fulus. Paham kalau fulus mah. Subhanallah. Maka tolong manfaatkan kesempatan ini mahal, jemaah. Itu teman-teman di pesantren, itu kepingin ketemu orang Arab ngomong bahasa Arab. Kepingin antum tiap hari ketemu orang Arab gitu kan? Tiap hari kesempatan ini besar sekali. Ustaz, ya bismillah antum berusaha manfaatkan dia. Karena tadi orang-orang kafir, kenapa mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Padahal mereka fasih sekali. Abu Jahal itu fasih. Abu Thalib itu fasih. Ketika Abu Thalib mau mati, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengatakan qul ya am la ilaha illallah, wahai paman katakan la ilaha illallah, kalimah uhajjalaka biha indallah yaumil qiyamah, aku akan perjuangkan engkau. Kalau kau mengatakan la ilaha illallah, hari kiamat aku akan perjuangkan engkau nanti agar tidak disiksa sama Allah SWT. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau enggak suka dengan ajarannya Abdul Muttalib? Bapaknya dia. Artinya kalau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Itu ucapan itu, jemaah. Ketika orang paham, itu Abu Thalib enggak mau mengatakan. Faham. Apa yang dimaksud? Maka tadi kita harus paham. Maka kesempatan antum di sini negeri Arab, Masya Allah, untuk pulang bisa berbasar. Ada seorang yang mengkritisi sebuah sekolahan. Ada sekolahan, anaknya disekolahkan di sana, lulus anaknya enggak jadi apa-apa. Lalu bapaknya ngomong, "Wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisaku in kana yakhruju minha mithla ma dakhal." Apa manfaatnya sekolah di sekolahan kalian ini? Kalau lulus sama dengan ketika masuk. Enggak tahu apa-apa gitu loh, jemaah. Maka kalau antum 10 tahun mamanya di sini, pulang, ta'rif lughal arabiyyah? Naam. Kaif halak? Alhamdulillah. Masyaallah. Sudah sampai situ. Khalas. Sampai kaif halak alhamdulillah. Itu ilmu yang pertama. Dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan Allah dan nama-nama Allah. Yang kedua, wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu. Tentang larangan Allah dan perintah Allah. Kita harus tahu. Antum tuh kalau kerja di perusahaan, itu kan dikasih kontrak. Ada di situ hak dan kewajiban. Dikatakan antum masuk jam sekian, pulang jam sekian. Antum pakaian, sampai pakaiannya ditentukan. Pakaian antum kerja itu ditentukan. Harus sepatunya warnanya hitam. Yang di hotel pakai baju warna apa? Bebas. Enggak, ada ketentuan tetap kan? Iya, tetap ada ketentuan. Ada aturannya gitu loh, jemaah. Kalau kiranya antum kerja tanpa baca aturan, boleh enggak pakai baju kotak-kotak kayak gitu? Kira-kira diapain kalau antum pakai baju kotak-kotak? Kasih SP1 ya, SP1. Kenapa? Jangan terlalu ekstrim lah. Masalah baju kenapa harus diributkan? Kita kan mengatakan seperti itu. Urusan baju kenapa harus diatur? Yang penting kan menutup aurat. Oh, kata dia, kamu gak mau ikut aturan kita ya pulang sana. Kita ini dalam beragama kadang-kadang enggak tahu sama aturannya. Berpakaian ada aturannya berpakaian dalam agama kita itu ada. Maka disebut ilmu yang kedua adalah tentang aturan. Kalau tadi tentang Allah, yang kedua tentang agamanya Allah, ini agama Islam ini. Antum harus belajar apa aja yang Allah inginkan dari kita, apa saja yang Allah benci dari kita. Baik, ada satu pertanyaan. Pertanyaan ini sering ana tanyakan. Insyaallah antum sudah tahu. Pertanyaannya, Allah itu jallat azamatuh, berulang kali di dalam Al-Qur'anul Karim memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, berapa kali Allah panggil kita ya ayyuhallazina amanu? Yang muda-muda. Jamaah. Enggak usah, ana enggak mau riak, Ustaz. Masyaallah. Tapi jemaah, berapa kali Allah panggil kita ya ayyuhalladzina. Ini aturan Allah ketika mengatakan wahai orang-orang yang beriman, kita harus dengar apa ya Allah? Apa yang kau inginkan dari kita? Antum kalau dipanggil sama perusahaan, "Ya fulan yang dari Indonesia semuanya kumpul." Lalu antum enggak kumpul, dia panggilan siapa ini? Indonesia. Tapi ternyata manggilnya pakai bahasa India, jemaah. Jadi enggak paham. Allah manggilnya pakai bahasa Arab. Ya ayyuhallazina amanu. Kita harus paham. Alhamdulillah ada terjemahan sekarang. Berapa kali, jemaah? Masya Allah, Masya Allah. Secing di mana? Masya Allah, fadal-fadal kasih hadiah. Dari Google, enggak apa-apa, alhamdulillah. Tuh ilmu ternyata butuh 2 detik dapat jawaban, jemaah. Enggak perlu kuliah, kan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Tuh tadi ilmu yang kedua, ilmu tentang perintah Allah dan larangannya. Antum harus pelajari. Ilmu yang ketiga, wa jazaa'uhu yaumal ma'adisan. Ilmu tentang hari kiamat. Hari kebangkitan. Bukan ilmu tentang kehidupan di dunia, jemaah. Kenapa kita harus sibuk mencari ilmu tentang dunia yang hanya 70 tahun? Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Bisa dibayangin. Seharusnya kita lebih sibuk, ya dunia antum pelajarin. Tapi persentasenya seharusnya lebih besar tentang akhirat. Kebanyakan manusia apa kata Allah? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, kebanyakan manusia itu tahu tentang zahir kehidupan dunia. Tahu tentang bagaimana membuat bangunan 100 tingkat, tahu dia. Tahu bagaimana bikin jembatan, bisa dia. Reklamasi, bisa dia. Bikin pesawat, bisa dia. Tapi semuanya ini zahir kehidupan dunia yang enggak lama gitu loh. Ya kita bisa melihat orang-orang yang bikin pesawat, kemana dia? Habis sudah mati. Kita lihatlah. Tapi kebanyakan manusia yang dikejar itu. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka lupa dengan ilmu akhirat. Ilmu nanti kalau masuk kubur itu apa yang ditanya di sana? Nanti ketika keluar dari kuburan dibangkitkan itu, kemana aku akan pergi? Aku nanti akan berjalan kemana? Subhanallah jemaah. Kita aja, ana dari Indonesia ke Kuwait, itu dikasih tahu. Ustaz, sampai sini, nanti transit di situ 2 jam, nanti kemudian akan melanjutkan perjalanan, nanti akan ada yang jemput di sana. Ini tentang dunia. Bagaimana tentang akhirat? Kita akan berangkat sendirian loh jemaah. Kita itu akan ditinggal sama anak-anak kita. Kalau sakit masih ada yang nganter. Keluarga yang nganter. Ada yang ngomong sama dokter. Dok, ini sakitnya seperti ini dok. Tolong dibantu dok. Tapi ketika antum mati, gak ada yang nganter antum. Ditaruh di kuburan, iya nganter jasadnya doang. Dimasukkan ke kuburan, diinjek-injek. Diratakan sama tanah. Wallahi jemaah. Ana tadi pagi kalau enggak salah berendam di betap. Lalu ana masuk ke dalam. Ana tutup hidung ana. Ana dalam hati ana berpikir, gimana kalau di kuburan nanti diinjek-injek ana? Enggak bisa bernafas. Antum berada di kehidupan yang berbeda. Kematian itu sendiri seperti tebasan 300 pedang. Apakah kita belajar tentang ilmunya? Maka tiga ilmu itu. Bukan berarti gak belajar ilmu umum. Antum gak disuruh mau belajar. Karena iming-imingnya apa? Fulus. Ilmu umum itu antum gak usah disuruh. Kalau kita lihat jemaah. Di negeri kita kalau ada pendaftaran CPNS. Itu berapa orang yang mendaftar? Kenapa? Karena dia sekolah memang untuk cari pekerjaan itu. Tapi kalau bicara ilmu akhirat ini dapat apa Ustaznya? Enggak ada yang gaji kita. Enggak ada. Antum sholat ke masjid, 5 waktu ke masjid, ada yang gaji antum. Pulang dari masjid ada yang bagi fulus.
Betul.
Anu pak, saya lembur tadi malam. Sholat tahajud 11 rakaat. Anu, apa? Ada lemburannya, fulusnya. Mati. Enggak dapat apa-apa antum. Pagi dapat capek. Puasa sunnah antum. Senin Kemis. Yang ada capek, lapar. Tapi enggak ada yang ngasih duit. Tapi kalau kerjaan dunia, oh, Masya Allah antum. Lembur 2 jam hitungannya berapa? Walhamdulillah ana lembur. Di sini berapa real kalau lembur? Pak Ahmad. Oh Pak Ahmad ini yang mau tanya. Kalau lembur dikasih berapa Pak Ahmad? Oh variasi ya Masya Allah. Tergantung khusyuk apa enggak gitu. Tapi tadi jemaah. Kalau kita belajar ilmu. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Afwan, kita mengerjakan amalan-amalan akhirat. Itu memang enggak ada yang gaji kita jemaah. Maka kebanyakan orang lalai tentang akhirat. Jadi 3 ilmu yang harus kita pelajarin. Jangan sampai antum bodoh tentang 3 hal ini. Ana sering sampaikan bahwasanya tidak harus semuanya jadi ustadz. Enggak. Enggak semua harus jadi ustadz. Tapi semua orang Islam harus belajar agama. Karena Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Matematika? Bukan. Bahasa Inggris? Bukan. Tapi ilmu tentang 3 hal tadi. Yang antum akan ditanya di kuburan nanti. Itu yang wajib dipelajari. Kalau bicara rizki jemaah, rizki itu tidak ada hubungannya sama ilmu. Rizki itu tidak ada hubungannya sama ijazah. Antum bisa lihat. Ada orang-orang gak bisa baca, gak bisa nulis. Konglomerat. Kaya banget. Ana sudah sering ketemu. Sampai pernah ketemu di Probolinggo, Jawa Timur sana. Ada Pak Haji. Ana ketemu sama menantunya. 2. Lalu dia cerita, Pak Ustaz, saya ini gak bisa baca, gak bisa nulis. Tapi kerjanya ekspor-impor. Dia cerita, dulu ana mulai kerja itu ngumpulkan kayu bakar di hutan. Sampai akhirnya punya anak buah, sampai akhirnya ana buka mebel, Ustaz. Subhanallah. Banyak orang-orang pesan sama ana itu, kalau nulis kwitansi, ana gak bisa nulis. Jadi ana minta pembelinya yang nulis. Dari bodohnya dia, bukan bodoh jemaah. Ana bukan kebodoh, gak bisa baca. Karena bukan berarti orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis itu bodoh, enggak. Enggak. Dia tulis, ana alhamdulillah kata dia Ustaz, ana bisa baca angka. Jadi kuitansi kan angka, ada angka yang ana lihat. Oh ini kok kurang nolnya ini. Kenapa? Dia mau ditipu sama pembeli. Tapi dia, Masya Allah. Kaya raya, anak buahnya S1, S2. Bosnya gak bisa baca, gak bisa nulis. Supaya antum tahu rizki itu tidak bergantung dengan ijazah. Jangan berpikir kau gak punya ijazah miskin Allah. Gak benar. Ya kita nuntut ilmu fadhol. Maka ana sangat menyayangkan sekali teman-teman yang belajar, yang kuliah, kemudian nanti bekerja tidak sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Pertanian, Masya Allah. Lulus kerja jadi TU. Tata usaha di sebuah sekolahan. Antum 4 tahun kuliah bagaimana menanam ini. Ya itu, dapat kerjaannya yang ini. Ternyata ilmu dipelajari sama dia untuk mendapatkan ijazah saja. Dan ijazahnya untuk daftar kerja. Bukan ilmunya untuk diamalkan. Ilmu umum ini, kita bicara ilmu umum juga jemaah. Karena syarat untuk bekerja rata-rata harus S1. Ya mau gak mau orang cari ijazah S1. Maka kembali kepada ilmu, silahkan antum mau belajar apa saja yang bermanfaat. Tapi jangan lupa belajar agama. Kalau gak dapat di sekolahnya, gak usah nyalahkan sekolahnya. Kenapa antum masuk sekolah itu? Antum cari ilmu di luar. Kita tahu di negeri kita, kalau sekolah negeri, pelajaran agama hanya 2 jam. SMP 2 jam, SMA 2 jam, perguruan tinggi 2 SKS 1 semester. Setelah itu antum melanjutkan S2, S3 tidak akan ketemu agama. Itu yang ada. Terus apa yang harus kita lakukan? Antum cari di tempat lain. Jangan menyalahkan kondisi. Karena antum punya waktu banyak. Di masjid bisa kajian. Ikut pesantren kilat. Sekarang Masya Allah. Ada sarana teknologi yang memudahkan kita untuk menuntut ilmu yang 3 ini. Antum mau tidur bisa dapat ilmu yang 3. Antum pagi-pagi sarapan bisa dengarkan ilmu yang 3 ini. Maka manfaatkan. Taib itu masalah kebodohan. Yang kedua, musuh yang kedua adalah kemalasan. Gimana kalau bodoh malas? Habis sudah jemaah. Khalas. Jadi kemalasan ini penyebab mundurnya sebuah negara. Runtuhnya sebuah peradaban. Kemiskinan. Kefakiran itu karena kemalasan. Pencurian, narkoba itu gara-gara malas. Orang malas itu enggak akan bisa memberikan manfaat buat dirinya sendiri. Apalagi buat orang lain. Orang malas buat dirinya sendiri dia enggak bisa memberikan manfaat. Maka ini bahaya kemalasan ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung dari penyakit malas. Fenomena kemalasan yang ada di masyarakat ini, kita bisa mengecek di diri kita. Ana ini termasuk orang malas apa enggak? Kalau bicara, ana alhamdulillah saat masuk kerja jam 7, Zat, ana enggak malas. Nah, yang pertama, orang malas itu berat melaksanakan kewajiban. Pokoknya yang wajib lah. Itu orang malas. Kalau kita lihat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh di masjid. Allah menceritakan orang munafik itu sholat jamaah. Jangan dipikir orang munafik gak sholat. Sholat. Allah sebutkan. Di surat An-Nisa ayat 42 Allah mengatakan wa idza qamu ila shalah qamu kusala yuraunan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau salat malas berat dia mau salat. Jadi kalau antum berat mau salat hati-hati. Merasa berat hati-hati. Jangan-jangan antum termasuk orang munafik. Malas dia ibadah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah, masih pegang HP. Kalau di Indonesia kadang-kadang kita ngelihat orang masih makan pisang goreng. Pak, sudah azan. Oh iya, titip saya, Mas. Sampaian yang ke masjid, titip. Wallahi jamaah, meremehkan dengan ibadah. Males. Tapi kalau kerja, kerja bangunan dia kerjakan. Di bawah mentari dia kerja. Antum bisa lihat mereka. Sampai panas, sampai hitam, dia kerjakan. Tapi untuk Allah lah. Berapa menit? Apalagi kalau di sini, Masya Allah. Kalau antum di sini masih malas untuk beribadah, masjidnya pakai AC. Karpetnya zen. Wangi masjidnya. Lebih wangi daripada tempat tidur antum. Tapi antum masih malas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, nih kalau mau tidur itu setan memasang sihirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqad. Setan itu kalau orang mau tidur, dia itu membuat 6 simpul, 3 simpul tali. Buhul-buhul. Sihir. Dia itu setiap dia putar, dia mengatakan, alaika laylun tawil. Alaika laylun tawil. Alaika laylun tawil farkut. Sudah, engkau malam panjang tidur aja, enggak usah bangun. Fa in istayqat, kalau dia bangun, kemudian berzikir. Baca bismillah, baca Allahu Akbar, baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu satu buhul talinya terlepas. Fa in tawadda in hallat uqdah. Kalau dia ambil wudu, tali yang kedua terlepas. Fa in shalla in hallat uqdah. Kalau dia salat, tiga buhul tali itu terlepas semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Pagi harinya seger dia jam. Orangnya itu enak pagi hari itu. Jadi kalau antum bangun subuh, sholat subuh berjamaah, Allah, pagi hari itu indah. Wa illa kalau dia enggak melakukan itu, asbaha khabithan nafsi kaslan. Akan buruk jiwanya dan malas. Jadi kalau sudah pagi harinya antum enggak sholat subuh, seharian itu ibadah antum akan habis. Maka jaga sholat subuh. Sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin. Kenapa? Karena orang munafik sholat itu riya. Kalau subuh, ada yang ngelihat. Subuh ke masjid semua pada tutupan. Tapi kalau sholat duhur kan banyak sahib antum. Assalamualaikum. Mau ke mana mas? Oh mau ke masjid. Insya Allah. Kelihatan. Tapi subuh gak ada yang tanya sama antum mau ke mana. Lihat kanan kiri, apalagi di sini, Allahu Akbar. Maka ingat, itu salah satu model kemalasan. Yang kedua, malas yang kedua itu, meninggalkan yang sunnah. Sebagian orang masuk masjid langsung duduk. Tahiyatul masjid lah, hormatin rumah Allah. Antum masuk ke kantor aja, izin, dok. Masuk, apa langsung duduk? Dipersilahkan, iya. Silahkan duduk, baru duduk. Antum masuk rumah Allah, langsung duduk. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukum masjid, fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Kalau masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Sunnah-sunnah, lihat antum. Bagaimana zikir antum? Setelah sholat, langsung pergi atau masih berzikir? Sunnah qobliya ba'diya, puasa sunnah. Sebagian kita itu hanya puasa di bulan Ramadan. Ramadan sudah. Ketemu puasa nanti Ramadan. Setelah itu, maafi. Maka ketika masuk bulan Ramadan, biasanya berat antum mau puasa. Nabi SAW sholat sampai bengkak kakinya. Puasa sunnah sampai kata para sahabat, Nabi ini kayaknya gak akan berbuka. Karena seringnya beliau berpuasa sunnah. Kemudian yang ketiga, malas dalam bekerja. Kita ini bekerja di negeri orang. Islam itu menganjurkan ketika kita bekerja untuk menyempurnakan pekerjaan kita. Enggak asal-asalan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Allah tuh cinta kalau seorang beramal untuk menyempurnakan pekerjaannya. Karena Allah. Jadi kalau mungkin perusahaan, anak capek-capek, gaji tetap. Antum kerjakan karena Allah. Allah suka ketika antum menyempurnakan. Seharusnya kayak gini, gajinya ditambah. Allah yang tambahin. Dan bicara malas dalam bekerja ini jemaah, kita lihat para nabi. Para nabi itu bekerja. Sebagian jadi tukang kayu. Sebagian jadi tukang besi. Sebagian jadi penggembala kambing. Subhanallah. Dan mereka semangat. Artinya dalam urusan dunia semangat, urusan akhirat lebih semangat. Terus yang terakhir, malas belajar agama. Ya coba antum lihat. Antum suka enggak dengan kajian? Alhamdulillah Ustaz, kalau datang kajian itu semangat. Tapi ngantuk Ustaz. Ada sebagian udah pada merah matanya jemaah. Ada sebagian sudah mulai. Masya Allah. Taib jemaah. 5 menit lagi selesai. Bagaimana ngobatin kemalasan ini? Kalau ngobatin kebodohan tadi udah tidak sampaikan ada 3 ilmu. Mengobatin kemalasan ini yang pertama, berlindung kepada Allah dari kemalasan. Berlindung. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini doa. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasr. والجبن والهرم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari sifat lemah, lemes. Ada orang yang lemes bawaannya. Kita berlindung dari sifat itu dan berlindung dari jubn, pengecut. Alharam, alharam ini yang tua sampai pikun akhirnya ngerepotin orang. Dan berlindung dari fitnah hidup dan kematian. Dan berlindung dari azab kubur. Itu minta perlindungan. Yang kedua, minta tolong. Setelah minta perlindungan, sekarang minta tolong sama Allah. Tadi dilindungin, sekarang minta tolong agar dikasih taufik. Dikasih hidayah dan petunjuk. Antum minta sama Allah SWT. Nabi itu memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau pernah mengatakan, Wallahi ya Mu'ad inni uhibuk. Mu'ad, aku cinta kepadamu. Jangan tinggalkan di penghujung setiap sholat, fi duburi kulli sholat, untuk berdoa mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Minta bantuan. Untuk mengingatmu ya Allah. Untuk bersyukur kepadamu. Untuk beribadah yang baik kepadamu. Minta jamaah. Antum sering mendengar penceramah. Kadangkala mukaddimahnya mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Ala umurid dunya wad-din. Dengannya kita minta pertolongan. Dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Antum punya pekerjaan yang susah, yang berat. Minta tolong sama Allah SWT. Jangan merasa lemah, aduh kayaknya gak mampu. Ada teman di Surabaya, Masya Allah, dia cerita, Ustaz, ana itu kalau nyuruh anak buah ana, ana kasih pekerjaan, dia bos. Lalu dia mengatakan, Pak, gak bisa. Ana langsung katakan, kamu dipecat sekarang. Sudah. Dia mengatakan, ana gak mau ada orang ngomong gak bisa. Berusaha dulu. Kerjakan dulu, minta tolong sama Allah. Nanti kalau sudah usaha, minta tolong gak bisa, laporan. Pak, saya sudah usaha, tapi gak bisa. Tapi baru dikasih kerjaan ngomong gak bisa, aduh ini orang gak bisa kerja di sini. Keluarkan aja. Dia keluarkan. Maka ini penting buat kita. Rasulullah SAW mengatakan, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minul dhaif. Mu'min yang kuat, itu lebih baik. Dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Imannya yang pertama. Semangatnya yang pertama. Baru bicara kekuatan harta, kekuatan ekonomi, kekuatan fisik. Karena kalau fisiknya kuat, imannya lemah, mungkin tubuhnya digunakan untuk mendolimin orang lain. Kalau ekonominya kuat, imannya lemah, mungkin uangnya digunakan bermaksiat kepada Allah. Tapi yang pertama, kekuatan iman. Itu lebih baik orang yang kuat. Lebih cintai Allah daripada mukmin yang wafi kullin khair. Orang beriman itu semuanya ada kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Engkau bersemangatlah untuk meraih sesuatu yang bermanfaat buat engkau. Jadi mukmin ini kok bisa kaya semuanya. Karena kekayaan bermanfaat, jemaah. Buat akhirat kita bermanfaat, asalkan ambisinya akhirat. Wasta'in billah. Dan minta tolonglah sama Allah. Jangan bersandar kepada dirinya sendiri. Oh, saya punya lobby. Kalau di Arab ada wasitoh. Oh, saya punya wasitoh. Saya punya orang yang insya Allah bisa bantu. Wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Sebab silahkan dilewatin. Tapi minta tolong tuh sama Allah. Wasta'in billah wala ta'jaz. Jangan jadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai', kalau engkau tertimpa musibah, jangan mengatakan andai kata aku berbuat ini pasti kejadiannya seperti ini. Jangan. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Itu takdir Allah dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita berusaha kemudian gagal, ya sudah. Takdir Allah. Jangan mengatakan aduh andai kata anak enggak ngerjain itu kan tenaga anak, energi anak enggak habis. Jangan. Katakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Yang ketiga, sabar. Untuk memerangi kemalasan ini harus sabar. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disuruh sabar sama Allah. Allah nyuruh Nabi sabar. Di surat Al-Ahqaf ayat 35 Allah mengatakan fasbir, sabarlah engkau kama sabara ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Jamaah. Siapa ulul azmi minar rusul? Nabi disuruh mencontoh ulul azmi minar rusul. Seperti apa sih mereka? Nah, yang pertama ada lima. Nabi kita Muhammad SAW, Ibrahim, Nuh, Musa, bukan Yusuf. Isa alaihi salam. Masya Allah, fadl. Fadl maju ke depan nanti. Masya Allah. Bagi dua ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ulul azmi minar rusul. Lihat sabarnya Nabi Nuh alaihi salam. Bertahun. Bukan bertahun-tahun. 950 tahun. Bayangkan. Tiap hari dicaci maki sama kaumnya. Dihina sama kaumnya. Orang tuh kalau hidup dihina orang, kepingin cepat mati. Antum bisa melihat orang-orang yang dibully akhirnya bunuh diri. Gak kuat dia coba. Berat. Kalau dipukul, sebagian orang mengatakan, kau pukul aku gak apa-apa, tapi jangan sakiti hatiku. Subhanallah. Itu 950 tahun sabar Nabi Nuh AS. Kalau hidup dihormatin orang, sekarang jadi ustaz, Masya Allah. Kasih kursi khusus. Naik pesawat. Dulu Nabi Nuh yang ada cacian dan makian ketika berdakwah. Sabar seperti Nabi Nuh. Sabar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilempar ke dalam api, ditelanjangi jemaah. Antum bisa bayangin. Bagaimana Nabi bapaknya mendukung. Jadi bukan bapaknya sedih anaknya mau dibakar itu. Bapaknya ikut iya lemparkan dia. Sampai seperti itu jemaah. Artinya dimusuhi sama kaumnya. Orang itu kalau baik dalam urusan dunia, bukan agama ya, itu biasanya orang-orang semua nerima dia. Tapi kalau sudah dia mengajak kepada agama, seperti Nabi Muhammad SAW, dicaci maki, diusir sama kaumnya. Itu sabar seperti sabarnya Nabi Ibrahim. Sabar seperti sabarnya Nabi Musa. Menghadapi Fir'aun jemaah. Bayangkan Allah kasih 9 mukjizat buat Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun dan kaumnya tetap gak mau beriman. Sampai Fir'aun itu melihat lautan terbelah. Hatinya gak tergerak. Aduh mukjizat ini. Gak ada. Dia malah kejar ingin bunuh Nabi Musa alaihissalam. Selesai selamat dari Fir'aun. Sabar menghadapi Bani Israel. Disuruh nyembelih sapi apa kata mereka? Sapinya engkau jangan main-main. Masa kita suruh nyembelih sapi? Gitu. Sabar. Difitnah. kemaluannya berpenyakitan. Bayangkan Nabi Musa itu difitnah seperti itu. Bani Israel itu kalau mandi dulu di sungai itu bareng. Mereka laki-laki saling melihat aurat laki-laki gak apa-apa di agama mereka. Agama kita gak boleh. Nabi Musa malu. Beliau mandi di tempat lain. Itu apa kata kaumnya? Musa ini malu mandi sama kita karena kemaluannya ada penyakitnya. Subhanallah. Sabar Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam, bagaimana sabarnya beliau sampai mau disalib dia. Jadi kalau bicara memerangi kemalasan ini, sabar. Antum lihat perjuangan mereka sehingga antum akan beribadah. Kemudian yang keempat, mengetahui kalau umur kita berkurang. Antum mau baca Quran, gak baca Quran. Antum mau kerja, gak kerja. Umur antum berkurang. Modal hidup kita itu umur. Nanti orang yang malas pada hari kiamat, ya kita akan mendapatkan amalan kita cuma. Pahala dari amalan kita. Yang sholatnya hanya wajib, ya Allah kasih yang wajib. Yang sholatnya wajib plus sunnah, waktu kita sama loh jemaah. Gak ada perbedaan. Antum punya waktu 24 jam, anak punya waktu 24 jam. Fulan baca Quran tiap hari satu juz. Antum gak pernah baca Quran. Umur antum berkurang loh, tambah tua. Ketika tua, oh nanti kalau tua saya akan banyak baca Quran. Susah. Ketika tidak biasakan di masa muda untuk baca Quran. Maka itulah, antum yakin umur antum akan berkurang. Kemudian yang terakhir jamaah, ketahuilah bahwasanya yang akan memberikan manfaat kita di dunia kita dan di akhirat kita itu kita sendiri. Bukan bapak kita, bukan orang lain. Maka kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Semua dengan amalannya dia akan dimintai pertanggungjawaban dan akan mendapatkan balasan atas dia apa yang dia amalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu 17 menit insyaallah.
Tes. Baik, tafadhol jamaah yang ingin bertanya. Dari bapak-bapak atau ibu-ibu?
Masya Allah, fadhol. Ana lihat sebagian sudah merem-merem, jamaah ana lihat, Masya Allah. Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Agak menyimpang dikit tapi berkaitan sama yang diucapkan Ustaz tadi mengenai hijrah ke Habasyah. Pertanyaan saya, mengapa dakwah di Habasyah tidak berkembang Ustaz? Padahal tadi ada penuturan Ustaz kan sudah disampaikan bahwa kelebihan-kelebihan dari ajaran Rasulullah. Dan menurut sepengetahuan saya, rajanya juga menerima kan?
Nah, iya.
Tapi ternyata secara sejarah dakwah di sana tidak berkembang sampai akhirnya para sahabat harus pulang lagi dan bertemu Rasulullah di Madinah.
Nah, subhanallah. Ini benar ini jamaah. Jadi memang kita dulu berpikir kalau rajanya soleh, insya Allah semuanya jadi soleh seperti itu. Harapannya seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi di Habasyah tidak. Najasyi masuk Islam. Tapi dia pun menyembunyikan Islamnya. Karena gejolak di pemerintahan dia pada waktu itu. Ketika dia menyetujuin orang-orang muslimin itu akan terjadi model kudeta lah. Dari Batariqah. Dari kardinal-kardinal Nasrani kan yang ada di situ pada waktu itu. Akhirnya dia menyembunyikan keislamannya dan tidak berkembang memang Islam di sana. Yang kedua, berkaitan dengan Habasyah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sekarang ini Habasyah mana? Yang sering kita dengar Ethiopia. Sebagian ulama mengatakan Eritrea. Sebagian berpendapat Sudan sebenarnya. Karena itu satu dataran sebenarnya. Semua dulu disebut Habasyah. Negeri-negeri itu namanya Habasyah. Kayak Syam ya. Kalau kita bicara Syam, orang berangkat ke Syam. Di mana Syamnya? Syam itu 4 negara sekarang. Lebanon, Jordania, Syria, sama Palestina. Kalau kita lihat Islam yang berkembang sekarang ini di Eritrea, yang perbatasan sama Ethiopia, yang mungkin juga dijajah sama negara sebagai sebuah negara namanya Ethiopia seperti itu. Cuma wallahu a'lam bishawab, kalau kita lihat penyebab tidak berkembangnya dakwah di sana, salah satunya memang kekuatan kaum Nasrani pada waktu itu yang menolak dakwah Islam. Walaupun rajanya sudah beriman, tapi kekuatan di bawahnya itu tidak bisa dihindarin. Najasyi ketika menyatakan Islamnya, waktu itu Najasyi menyebutkan dia meletakkan di dalam kantong dia itu apa yang dibacakan oleh Ja'far tentang surat Maryam, bahwasanya Isa alaihissalam adalah putra Maryam, hamba Allah dan utusan Allah. Lalu Najasyi mengatakan, iya, Isa alaihissalam itu kedudukannya tidak melebihi apa yang ada di sini. Maksud dia apa yang ada di kantong dia dari surat itu. Karena dia takut menyampaikan terang-terangan jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi memang para sahabat akhirnya balik ke Madinah ya. Dan ada satu sahabat yang murtad di sana masuk ke agama Nasrani pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bishawab.
Baik, selanjutnya.
Assalamualaikum Ustaz. Saya mau minta pendapat.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Kami yang bekerja di perhotelan tidak menutup mata bahwa sebagian gaji dari kita ini ada hasil dari penjualan minuman keras. Yang saya ingin tanyakan kayak, kita kan ingin semua hasil jerih payah kita jadi berkah.
Nah, Allahu Akbar jemaah. Memang tanda-tanda akan banyak bencana itu dilegalkannya minuman keras, wasyuribatil khumur ya. Buat yang kerja di hotel, kalau antum berada di bagian yang langsung berhubungan dengan minuman keras, antum harus keluar. Kalau antum berada di bagian sana, karena para hotel kan banyak kan kerjaannya, bukan satu bidang. Yang kerja di bagian itu harus keluar. Kenapa? Yang bawa khamr ini dosanya sama dengan yang minum. Ada yang jadi bartender, ana gak minum Ustaz, ana cuma nyampur Ustaz. Sama dosanya dengan yang minum. Maka buat teman-teman di hotel yang kerjanya di bagian itu, dia harus resign atau dia minta dipindah ke bagian lain. Antum di bagian sampah, gak apa-apa di bagian sampah. Pokoknya jangan di bagian yang haram tadi. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, kalau ada syubhat dalam gaji kita yang tidak bisa dihindarkan, maka kita banyak-banyak sedekah ketika itu. Tapi tetap jamaah, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Gak ada anak terpaksa kerja di situ, gak ada. Gak ada yang maksa antum kerja di situ. Siapa yang maksa antum? Antum yang mau. Banyak teman-teman antum gak kerja, hidup kok. Tapi sayang Ustaz, ini gajinya besar Ustaz. Nah, berarti kan pilihannya antum seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kerjaannya langsung berhubungan dengan yang haram, maka dia harus meninggalkan pekerjaan itu, kalau tidak minta dipindah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.
Pertanyaan selanjutnya dari ibu-ibu, silakan.
Ya Ustaz, dari ibu-ibu baru akan ada 3 pertanyaan, saya bacakan Ustaz. Yang pertama, bagaimana hukumnya menjalankan agama tapi tidak mengerti akidah? Sudah diingatkan untuk belajar akidah tapi belum mau karena merasa sudah paham. Yang kedua, bagaimana jika malas datang kajian, bukan karena malas mendengarkan kajian, tapi malas bertemu dengan teman-teman yang ada di kajian tersebut? Jika lebih baik memilih untuk mendengar kajian lewat streaming daripada harus hadir secara langsung karena akan lebih mendapat banyak mudaratnya daripada faedahnya. Begitu pertanyaannya. Lalu yang ketiga, misalnya ada kelakuan atau perlakuan suami yang kitanya tidak ridho, bagaimana? Kita ikhlaskan saja biar Allah Subhanahu wa taala yang balas atau bagaimana? Semoga dipahami Ustaz.
Masya Allah, Masya Allah. Taib. Yang pertanya apa? Apa yang pertama? Akidah, taib jamaah. Ingat, ya kalau bicara akidah, sebenarnya pokok agama ini adalah keyakinan. Al-yakin. Al-yakin itu adalah yang berkaitan dengan amalan hati, keyakinan kita dengan agama ini. Rasulullah SAW selama 13 tahun beliau lebih fokus untuk menanamkan akidah. Allah menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan al-iman billah wal yaumil akhir. Fokus ke sana. Maka kalau tadi Ibnu Qayyim menyebutkan tiga ilmu tentang Allah, tentang agamanya, hukum-hukumnya, yang ketiga tentang hari akhir. Ketika di Mekah, antum bacalah Juz Amma. Juz Amma itu 37 surat. Hanya 3 surat yang turun di Medina. Surat apa saja? Mana kasih hadiah? Jamaah. Juz Amma itu jadi hampir 99% ya, itu turun di ada 3 surat turun di Medina. Ibu-ibu yang bertanya silahkan, ada yang mau jawab? Iya, karena pertanyaan dari ibu-ibu. Silahkan.
Ini titipan pertanyaan dari penonton di Sydney.
Kok titipan Ustaz? Pertanyaan?
Iya, yang pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua ketiga boleh ibu-ibu ditanya. Tapi yang pertanyaan pertama
ya
jangan.
Ya kan gak apa-apa pertanyaannya. Pertanyaannya ini. Juz Amma itu 37 surat. 3 surat turun di Madinah. Apa 3 surat itu? Iya, ini kuis ini. Siapa yang mau jawab? Silakan ibu-ibu.
Sebentar, Ustaz, ada yang mau jawab.
Apa lagi tuh satu lagi? Apa? Yang pertama Anaba, yang kedua Anaziat.
Masya Allah.
Kalau itu Ustaz, surat. Satu lagi enggak tahu.
Buka itu pertanyaannya bukan surat yang pertama An-Naba. Iya betul Juz Amma yang pertama Amma yatasa'alun, kemudian Wan-Nazi'ati Ghorqa, kemudian Abasa wa Tawalla. Pertanyaannya 3 surat yang turun di Madinah. Nah, ada yang mau jawab? Jamaah, kita enggak ada riak-riakan di sini jamaah. Enggak usah menganggap saat anak-anak tahu cuma ya enggak mau riak gitu. Enggak. Takut riak enggak saat anak mau ikhlas ilmu anak itu.
Assalamualaikum.
Lihat ibu-ibu nih.
Al-Bayyinah.
Al-Bayyinah masyaallah.
Az-Zalzalah.
Az-Zalzalah.
An-Nasr.
An-Nasr masyaallah, masyaallah. Barakallahu fikum. Dapat di mana ibu? Kasihkan hadiahnya. Nah, kita lihat semua penekanannya itu di akidah. Surat-surat Mekah itu kuat, kuat sekali. Kenapa? Karena kalau akidahnya kuat, akarnya kuat, pohonnya itu bisa tinggi. Ibnu Qayyim menjelaskan, barang siapa yang mau membangun bangunan yang tinggi, hendaklah mendalamkan pondasinya. Siapa yang tahu pondasinya Burj Khalifa? Berapa dalam? Jamaah. Anak kasih hadiah. Anak juga enggak tahu jamaah. Burj Khalifa itu pondasinya berapa dalam jamaah? Berapa? Oh, berapa yang di sini? Berapa tingkat itu? Sama dengan? Subhanallah, subhanallah. Satu lantai full itu di dalam tanah, gitu, seperti itu. Nah, itu jamaah. Ketika orang mau punya bangunan yang tinggi, dia harus peduli sama pondasi. Makanya Allah menceritakan tentang kiamat. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tentang kiamat yang mereka tanyakan. wan-naziati gharqa. Kemudian Allah mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila terjadi tammatul kubra, kiamat yang besar. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, nanti di surat Abasa fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi, ketika orang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, masuk ke takwir idza syamsu kuwirat, ketika mentari nanti akan berubah. Masuk idza sama'un fatarat, masuk ke surat al-mutaffifin idza sama'un syaqqat, nanti terus tentang kiamat semuanya. Jadi kalau bicara agama ini, untuk menguatkan akidah itu adalah sesuatu yang dipedulikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum mudah nantinya. Gimana para sahabat itu ketika diwajibkan salat, mereka salat. Akidahnya udah kuat. Ketika disuruh puasa, semuanya puasa. Ketika dilarang minum khamr, para sahabat itu langsung dituangin dari tangannya. Ketika wanita disuruh pakai jilbab, gak ada yang berangkat ke toko beli kain. Yang ada kain-kain jemuran dia gunakan untuk jilbab mereka. Karena pondasinya sudah kuat. Orang tuh kalau kenal dengan yang membuat hukum, akan cinta. Antum kalau disuruh sama atas, sama teman antum, tolong kerjakan ini, antum malas-malasan. Tapi kalau bos yang nyuruh, tolong kamu kerjakan ini. Ya Allah bos, siap bos. Bos, gimana kalau Allah yang nyuruh? Kebanyakan kita gak kenal sama Allah. Gak kenal dengan balasan yang Allah berikan. Jadi berbicara tentang akidah ini penting sekali jamaah. Tapi tadi banyak orang itu penampilan doang agamanya. Keyakinannya belum. Kebanyakan kesyirikan terjadi karena masalah tauhidnya lemah, ya. Banyak orang bunuh diri kadangkala karena punya utang ini itu, karena apa? Tauhidnya lemah, akidahnya lemah. Maka rukun Islam itu akidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tentang Allah dulu. Rukun iman yang pertama antuk bina billah. Beriman sama Allah. Rukun iman enggak ada salat di situ. Di rukun Islam ada. Setelah imannya kuat, orang akan melaksanakan perintah Allah itu enggak terbebani, jemaah. Enggak terbebani. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua berkaitan dengan itu yang ketiga. Oh, yang kedua. Tapi yang kedua, yang tidak hadir kajian karena takut kalau hadir ya ada mudharatnya lah katanya. Jemaah, kita harus jaga hati kita. Orang-orang beriman itu bersaudara. Maka harapan anda semuanya nanti sebelum pergi, ya yang duduk berbarengan kenalan lah dari mana ini itu. Kita ini saudara. Ada teman-teman kita yang kerja di hotel, ada teman-teman kita mungkin yang kerja di perusahaan, ada yang kerja di KBRI. Semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang menyebabkan kita itu gak enak hatinya, kalau kita menyimpan dendam. Kita menyimpan sakit hati sama fulan, sama fulana. Wallahi hidup itu jadi sempit. Jangan ke kajian. Antum masuk ke pasar, mau belanja ke pasar, lihat ada fulana di pasar, astagfirullah, gak jadi udah. Cari pasar lain antum. Karena sakit hati antum. Masuk kajian sini, ngelihat sandalnya fulana, astagfirullah, ada fulana sini. Wallahi sempit hidup ini jemaah. Sempit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, khudzil afwa, ambil maaf. Jadi seakan-akan engkau jual rasa sakit hatimu dengan maaf, sudah aku kasih maaf. Khudzil, ambil sebagai alat tukarmu. Khudzil afwa. Wa'mur bil 'urfi wa 'arid 'anil jahilin. Nabi alaihi salatu wasallam disakiti oleh kaumnya jemaah. Bayangkan bagaimana 13 tahun di Mekah beliau hidup susah. Kemudian pamannya terbunuh ketika perang Uhud. Bagaimana kondisi sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh ketika perang Uhud. Sampai ke Mekah, penaklukan kota Mekah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idhabu fa antum tulaqa. La tathriba alaikumul yawm. Enggak, aku tidak akan mencela kalian. Silakan kalian pergi, kalian bebas semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaghfirullah, didoakan mudah-mudahan Allah ngampuni. Jadi ini yang penting buat kita agar tadi datang kajian tidak terbebani. Kemudian Allah juga mengatakan kepada nabinya, walaupun tafadhan ghalizal qalbi lan faddu min hauli. Kalau hatimu keras, kasar perilakumu, orang itu akan kabur dari kamu. Terus apa yang harus dilakukan? Fa'fu anhum. Yang menyakitin sebagai kaumnya, tapi yang disuruh memaafkan nabi, maafkan mereka. Ya sudah, memaafkan. Wastaghfir lahum, enggak cukup engkau memaafkan. Tapi berdoa buat mereka, mintakan ampun buat mereka. Loh, mereka yang nyakitin anak-anak, berdoa supaya diampuni sama Allah. Iya, jemaah. Ini tingkat yang mulia akhlak seseorang. Maafkan mereka, mintakan ampun buat mereka. Yang ketiga apa? Wasyawirhum fil amri. Ajak musyawarah mereka. Jadi teman dekat sekarang diajak musyawarah. Iya, ajak musyawarah. Fa'idha azamta fatawakkal Allah. Artinya memang akhlak yang mulia itu orang akan bahagia hidupnya. Jangan menyimpan duri di dalam hati. Di kaki saja kita jinjit-jinjit jalannya. Kalau ada duri kita jinjit-jinjit jalannya. Gimana kalau duri itu ada dalam hati kita? Kita buat tidur, sholat kita bawa, makan kita bawa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tetap kajian di majelis ilmu itu beda dengan nonton streaming. Karena malaikat-malaikat di sini akan meliputi orang-orang, mengelilingi orang-orang yang datang kajian. Kemudian selesai kajian akan dikatakan kumu maghfuran lakum. Kalian pulang, dosa-dosa kalian sudah diampuni. Rahmat Allah itu turun, itu di majelis ilmu. Maka hilangkan kebencian dan dendam itu, jamaah. Kemudian yang ketiga, kalau suami berbuat salah, apa yang harus dilakukan istri? Kira-kira apa, jemaah? Jemaah, enggak ada yang berbuat salah, jemaah. Enggak ada yang enggak berbuat salah. Makanya kita itu kalau ada orang menyakitin hati kita, kita harus tahu kita itu sering berbuat dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Maafkan suaminya. Ustaz, dia tidak memberikan hak anak. Minta haknya sama Allah SWT. Boleh enggak Ustaz tidak memaafkan suami? Boleh. Dan para suami juga harus tahu. Boleh, kalau bicara boleh itu haknya istri. Tapi yang lebih mulia adalah memaafkan. Maka hati-hati para suami, jangan sampai pada hari kiamat yang menjadi lawannya dia, yang menuntut dia itu ternyata istrinya sendiri. Dia datang kepada Allah. Ya Allah, nih suamiku ya Allah. Dia suka menjelek-jelekan aku. Dia suka menghina aku. Dia mukul aku. Hati-hati jemaah. Karena pada hari kiamat itu Allah tegakkan keadilan jemaah. Sampai binatang pun dihadirkan untuk kisos nanti jemaah. Apalagi urusan sama manusia. Tapi seorang istri yang mulia yang memaafkan suaminya. Memaafkan suaminya kalau dia masih ingin hidup bersama suaminya. Kemudian kalau bercerai pun tetap ini jemaah, Islam ini agama yang indah. Kalau harus bercerai, apa kata Allah? Wala tansaul fadla bainakum. Jangan lupakan keindahan yang terjadi di antara kalian. Biasanya kalau bercerai kan bocor itu jemaah. Semua enggak ada baiknya suaminya. Juga seperti itu suami. Kalau sudah cerai, aduh, istrinya enggak ada baiknya. Jangan. Kalau memang harus berpisah, ya udah berarti sampai di sini. Tapi ada hal-hal yang indah yang perlu diingat. Yang buruk lupakan, yang indah kita kenang jemaah. Maka seperti itu. Dan banyak-banyak istighfar ya. Kalau ada seseorang yang menghadapi perilaku buruk dari pasangan hidupnya, hendaklah dia memperbaiki hubungan sama Allah, agar Allah memperbaiki hubungan dia dengan makhluk Allah yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.